Liepājā kurortoloģijas tradīcijas meklējums jau 19. Gadsimta sākumā. Pilsēta laika beigot kļūst par nozīmīgu vietu Eiropas kartē, kur doras atpūsties gan Krievijas impērijas pārstāvi, gan ļauris no citām valstīm. Zināms, ka 1913. Gadā Liepājas kurortu apmeklējas 70 tūkstoši viesu. Joprojām Liepājā no šiem ziedu laikiem ir saglabājušās pilsētas plānojuma daļas, ēkas un fotogrāfijas. Turpina Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla.
Un jāsaka, ka vēl joprojām peldies tādas teritorijā, iegūst arī minerālu ūdeni ar augstu bromu saturu, kas tika atklāts 1978. Gadā, un arī šis bromu ūdens joprojām tiek izmantots arī Liepājas reģionālajā slimnīcā. Tā kā faktiski, manuprāt, Liepājā ir visa tā vide, kas ir labvēlīgi, lai šeit varētu veidoties un attīstīties kūrorts dažādu veidu spā centriem un rehabilitācijas iespējām.
Liepājas reģionālajā slimnīcā izmanto arī ārstnieciskas dūņas, kas tiek iegūtas Liepājas ezerā. Kurortoloģija ir resurss, par kuru mēs daudz zinām un vēl vairāk nezinām, spriež Liepājas domas priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Anciņš. Taču ceļš šajā virzienā pašvaldībā ir mērķtiecīgs. Līdz gada nogalei pašvaldības deputātiem tiks prezentēta kurortoloģijas stratēģija.
Kurortoloģija tradicionāli mēs varam izanalizēt vēsturiskā kontekstā. Kad, piemēram, 80. Gados mums bija 25 tūkstoši broma vannas mēnesī, kas tika izmantots Liepājas pilsētas padmājā, bet tajā pašā laikā ir pagājis jau neliels laika posms un ir parādījušies jaunas iespējas un jaunas zināšanas. Un pilsētā uz doto brīdi ir ļoti svarīgi koncentrēt visu šīs zināšanas vienvieta, lai spētu realizēt tos uzstādījumus, ko mēs vēlamies sasniegt, protams, attīstīt vai atjaunot kurortoloģiju pilsētā kopumā.
Vienlaikus šiem centieniem ir arī traucējoši faktori, uzsver Gunārs Anciņš. Šajā aspektā diezgan bieži tiek kritizēta valdība.
Par to, ka nav atsevišķi atbalstāmās aktivitātes tieši no Eiropas struktūra fondiem, kā tas ir, piemēram, Lietuvā, kur iespējams šādu veidu projektiem iegūt līdzfinansējumu līdz 50%. Līdzvērtīgs atbalsts ir arī Igaunijā. Un, protams, diskutējot ar jebkuru investoru, kas vēlas šādu biznesu attīstīt Liepājā, mēs atduramies pie tā jautājuma, kāpēc Latvijai nav šāds atbalsta instruments. Un tas ir viens no tiem būtiskiem faktoriem, kas traucē šādu veidu investīciju klātbūtni Liepājā.
Bet tur nekas nemainīsies?
Mēs redzam to, ka ja pašvaldība būs gatava spērt pirmo soli un sagatavot teritoriju un iespējams arī izbūvējot baseinu, tad tas kļūst aizvien ticamāk.
Liepāju šādiem mērķiem varētu izmantot pieejamos Eiropas Savienības līdzekļus no finansējuma pilsētu videi. Par Liepājas kurortoloģijas potenciālu runā arī Rīgas Tehniskās universitātes profesors Jānis Krastiņš. Uzsverot, ka lielāka nozīme būs Liepājas prasmei sev popularizēt.
Bieži vien pasaulē pazīstams lietas, kuras varbūt nemaz nav tai kvalitātei, kā daudz cits ievērojami vērtīgāks. Visi pateicoties publicitātei. Mums ir jāņem vērā viens bēdīgs faktors, protams, kad ūdens temperatūra mums nekad nebūs tāda kā vidusjūrā. Un tāpēc cerēt uz kaut kādu īpašu pasaules atzinību, protams, mēs nekad nevarēsim.
Jānis Krastiņš uzskata, ka Liepājai ir potenciāls neraugoties uz faktu, ka balneoloģiska tipa kurortiem Eiropā jau ir savas tradīcijas.
Mūsu pašpazīstamais Berčija peld paviljons, ja peld iestādi, kur var atjaunot tādā pašā līmenī. Šobrīd gan, cik es zinu, tad Eiropā tīri tā uz vietas šo ūdeņu un balneoloģisko faktoru izmantošanu vairs nav ar tādu nozīmi, kādu viņi bija pirms 100 gadiem, jo šobrīd medicīna lieto citas metodas.
Tomēr pašvaldība uzsver to kā kaut ko īpašu.
Gribētu teikt tā, lai Dievs palīdz un mēs turēsim īkšķi, lai kaut kas ir izdotos.
Vēl viena vērtība, ko iespējams popularizēt, ir Latvijas un Liepājas unikālās smiltis. Tik smalkas un gaišas esot tikai retās vietās Dienvidāfrikā, uzsver Jānis Krastiņš. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.